Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija.
U braći što prolaze pokraj nas u svakom danu našega života, Krist se hoće roditi.
Molim te Bože.
A također, sjetit ćemo se da postoje i duhovna i tjelesna djela milosti.
Ja volim slušati.
Biti tvoja riječ.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav iz Virovitičkog studija Radio Marije na početku novog nam izdanja emisije Biti tvoja riječ. Za današnju nedjelju pripremio sam nekoliko obiteljskih tema, a o čemu je riječ ostanite u nastavku s nama i poslušajte odmah nakon glazbenog broja.
Duša ta u tvoje srce je sjela, raste i sprema se za velika djela. Glavi jaki, ali što raditi? Velike ruke, koga grliti? Korak ti čvrst, ali kuda hodati? Srce već lupa.
Svojim da kod sklapanja braka preuzeli smo određene odgovornosti za svoje ponašanje u braku. Odlučivši se za dugotrajniji odnos s jednim partnerom, preuzeli smo odgovornost za naša reagiranja unutar njega. Prihvatili smo i bezbroj popratnih događanja i situacija koje se vežu uz takav oblik zajedničkog života. Ako smo taj da doista slobodno izgovorili, što nije uvijek slučaj, tada kao odrasli, zreli i ozbiljni ljudi, moramo prihvatiti svoj dio odgovornosti za njegovo kvalitetno ostvarenje i trajanje. Ne smatramo to moraliziranjem i dociranjem, nego osnovnim ljudskim poštenjem u međusobnom dogovaranju i odlučivanju dvoje odraslih i svjesnih pojedinaca. Ne radi se o prisilnom i nametnutom, nego o slobodno prihvaćenom, ravnopravno dogovorenom i obostrano ratificiranom odgovornom zajedništvu koje, da bi i kvalitetno trajalo, te ostalo doista i dalje slobodno prihvaćeno, moraju stalno nanovo slobodno potvrđivati oba partnera. Takav da predstavlja obostrano ispunjenje određenih obveza i ostvarivanja dogovorenih obećanjem. To nisu neke posebnosti samobračnog odnosa, to su značajke svakog dugoročnog dogovora. Bez poštivanja tog dogovorenog ponašanja gubimo svaku mogućnost zajedničkog života i djelovanja, ne samo u braku, nego i izvan njega. Odgovornost i obaveze u dugoročnom odnosu njegove su normalne pratilje i nužni preduvjet zajedničkog preživljavanja u privatnom i profesionalnom životu, kod kuće i na poslu, u bračnom krevetu i za radnim stolom, u intimnom uživanju i profesionalnoj karijeri, u bračnoj zajednici i u timskom radu. U jednom članku spominjalo se istraživanje koje pokazuje kako se u grupi od 100 najuspješnijih američkih menadžera samo njih 8 nalazi u drugom ili trećem braku, što odudara od opće situacije u američkim brakovima, među kojima je svaki treći rastavljen. To jasno pokazuje kako su oni i privatno i profesionalno održavali preuzete obveze i tako su znali sačuvati svoje duge odnose kod kuće i na poslu. Kvalitetnom braku je, dakle, potrebna odgovornost i ispunjavanje dogovorenih obveza i obećanja jednog i drugog partnera. Okrenimo se oko sebe, zavirimo u vlastiti brak, ispitajmo svoju bračnu savjest, koliko smo odgovorni u svom ponašanju unutar našega braka, kako ispunjavamo svoje bračne obveze, prisilno ili slobodno, kao vlastitom voljom prihvaćene ili bilo od koga ili čega nametnute, kao nužno zlo i ograničavajuće okove ili kao sredstvo svojeg i partnerovog usrećivanja i zajedničkog uživanja. Priznajte koliko ste se puta do sada ulovili kako promatrate supruga i ponavljate istu riječ, zašto, zašto, zašto. Zašto još uvijek nisi pokosio travnjak, zašto mi ne pomaže oko kupanja djece, zašto više ne ispusti taj mobitel iz ruku. Stalno o svojem supružniku govorite kao o osobi koja jednostavno ništa ne može napraviti ispravno i u pravo vrijeme. Cecilija Pig, autorica na jednom katoličkom portalu, priznaje kako je nedavno jednu noć provela uzrujana i ogorčena na postupke svojega supruga. Nikako nije uspjela zaspati jer su joj u mislima se redali svi njegovi pogrešni postupci. Kasnije je shvatila da on uopće nije ignorirao nepokošeni travnjak, nego je u stvari čekao da susjedi dođu kući kako bi mu posudili kosilicu ili njihova nije radila. Telefonom je plaćao važan račun. Naposljetku je ipak došao pomoći oko kupanja djece, ali ne u trenutku kada je ona to zamislila. Dakle, njezina pretpostavka da je suprug bio sebičan i nepažljiv zapravo je bila neutemeljena. Međutim, postoje trenuci kada zaista ne mogu shvatiti njegove poteze, ali onda pomislim kako je moj suprug palo ljudsko biće s pomiješanim motivima i suprotstavljenim željama, baš kao i ja. Brak bi trebao pretpostavljati požrtvnu ljubav, a ne pravdu koja zadovoljava naš ego, priznaje. Ona se, dodaje, previše usredotočila na pravdu, udaljila se od te požrtvovne ljubavi i postala ogorčena. Zbog toga se je i odlučila boriti protiv takvih osjećaja. Evo nekoliko primjera što je ona počela činiti. Prestala je pratiti rezultate. Odlučila je uništiti svoju imaginarnu tablicu s rezultatima uspješnosti u kućanskim poslovima. prestala je zbrajati tako češće, čistiti kupaonu, odnositi smeće ili pomaže djeci oko škole. Počela je na svoj brak gledati kao ekipu koja u konačnici ima isti cilj, odgojiti djecu i održati kućanstvo. Ponekad će netko od njih dvoje možda trebati i više potegnuti, danas ona, a sutra njezin suprug. Međutim, najvažnije je da oni ostanu zajedno, posvećeni jedno drugome i da se u svakom trenutku nastoje međusobno dopunjivati. Počela se je zahvaljivati. Naša autorica Cecilija kaže kako se pošteno trudi, posebice kada osjeća da se u nju uvlači ljutnja, zahvatljiva svojim suprugom. Zahvaljuje mu za stvari koje pretpostavlja da bi trebao učiniti, ali i za one koje uvijek radi, a ona ih zanemaruje. Zahvaljuje mu kada on iznosi smeće, ošiša sinove, predvodi molitvu za stolom. To joj je, kako kaže, pomoglo da se riješi balvana iz svojeg oka i prisjeti se svih sjajnih stvari koje čini u trenucima dok u njegovim očima vidi samo trnje. Aktivno primjećuje sve dobre stvari. Kako bi se riješila ogorčenosti, odlučila je stavljati popis svih vrijednih stvari koje njezin suprug čini za obitelj. Na kraju sam postala svjesna kako on puno radi da nam osigura dobar život. Navečer mi kuha čaj i puni perilicu suđa, organizira druženja s prijateljima, uči nas o ljepoti prirode, kaže Cecilija. I konačno, kada je na svojega supruga počela gledati drugim očima, shvatila je da je njezin suprug u stvari izvrstan tip. Što ga više promatrate, više ga cijenite i u njemu prepoznajete sjajnog supružnika, poručuje.
sreću koljenama pred Bogom staviti i nikome drugome neću se klanjati.
Suočeni s brojnim opasnostima koje danas vrebaju mlade, mnogi su roditelji u napasti čuvati svoju djecu pod okriljem zaštitnih zidova obitelji, no ako obitelj treba dati zaštitu, ona se treba i otvoriti, jer će inače gušiti svoje članove i postati im nepodnošljivom. Naša djeca ne mogu živjeti pod staklenim zvonom, a naši im strahovi neće pomoći odrastanju. Obitelj im je dana kako bi, malo pomalo, postali slobodni izaći iz nje. Čovjek će ostaviti oca i majku. Da bi djeca postala sposobna za istinsku slobodu, nisu im potrebne pregrade, nego ograde. Pregrade onemogućuju hod prema naprijed, dok ograde pomažu da se ne napreduje s oduševljenjem, bez straha od padova, u provaliju. Pravi prijatelj, vršnjaci ili oni nešto stariji, koji su već izašli iz adolescencije, prijateljske obitelji ili drugi odrasli od povjerenja, žive su ograde koje adolescentu ukazuju na ono najbolje što je u njemu, te mu tako omogućuju da se i izgradi. Nikada se ne može dovoljno naglasiti ključna uloga prijateljstva u vrijeme adolescencije, iako ta prijateljstva možda neće trajati cijeloga života. Često zbog razilaženja i prostorne udaljenosti od čega dođe prije ili poslije, to su prijateljstva za cijeli život, jer na djeci ostavljaju trajan, katkad odlučujući bijeg. Jedan od odgojnih prioriteta bit će dakle djeci, posebno od 10-12 godina pa nadalje, pružiti mogućnost da nađu dobre prijatelje od kojih će bar neki imati u pozadini solidne obitelji, jednako zahtjevne kao i obitelji iz koje dolaze. Nije riječ o tome da biramo u funkciji društvenog okruženja, bogatstva ili vanjštine, poput onih roditelja koji su sina upisali u jednu jako dobru udrugu u kojoj su i sinovi liječnika i drugih liberalnih zvanja, kao da je to kriterij kvalitete. Treba jednostavno paziti, ne iz prezira prema onima koje smatramo nepoželjnim društvom, nego zato što su adolescenti još krhki i zato što je naša prva zadaća pomoći vlastitoj djeci. To nas ne spriječava, čak naprotiv, da se pobrinemo za mlade ljude u opasnosti, da im otvorimo svoje srce i kuću, no ono što je moguće odraslima ili čak cijeloj obitelji zajedno, može biti opasno za jednog adolescenta ako se s tim suoči sasvim sam. Ne može se, i dobro je što je tako, birati prijatelje svojoj djeci. Ono što se može jest poticati dobra prijateljstva koja pomažu u odrastanju i izgrađivanju. Kako? Evo nekoliko primjera. Adeline i Jean Paul svakog vikenda prevale mnogo kilometara kako bi djeci omogućili da budu izviđači. Iako je kućni budžet skroman, udovica Pascal žrtvuje se da bi mogla svojoj kćeri poslati na ljetovanje sa skupinom mladih kršćana koji znaju uskladiti zdrav i svet život. Beonit i Marie žive vrlo jednostavno jer su odlučili djecu poslati u katoličke škole, a školarina je težak teret za brojne obitelji. Sigurno da nema nepogriješivog recepta. Niti jedna škola nije savršena, a svi organizirani odmori i pokreti za mlade ne odgovaraju svoj djeci bez iznimke. Odluke koje moramo donijeti nisu lagane. Posebno zato što se plodovi ne vide brzo, ali treba znati što hoćemo i učiniti što moramo. Dosta mi je slušati o tome kako su naša djeca privilegirana, ljutio se jedan otac obitelji. Te navodne privilegije plod su velikih žrtvi, posebno materijalnih. Ništa ne žalimo, jer odgoj naše djece nema cijene, ali nas katkad obeshrabri kada čujemo kako nas kritiziraju ljudi koji imaju bar onoliko sredstava koliko i mi. Ogorčenost ovog oca je razumljiva. Iako je možda doista privilegiran u odnosu na brojne obitelji, čija se jedina sloboda svodi na borbu protiv sve veće bijede, ima pravo kada kaže da treba znati izabrati, kupiti novi auto ili djeci uplatiti ljetni odmor u kršćanskom ozračju, otići na skijanje ili potrošiti svu ušteđevinu na školarinu u nekoj katoličkoj školi, uživati u mirnim vikendima ili voziti djecu na izlet s izviđačima i primiti njihove prijatelje. Lagano? Ne, nije. Pa ipak, najljepši dar koji djeci možemo darovati i najplodnija investicija koju možemo ostvariti jest dati im mogućnost da nađu prave prijatelje koji će im pomoći da rastu u dobi i u mudrosti.
Vidim te Bože u očima ljudi, slušam tvoj glas kad more šumi i kada nebo osvitle zvizde, u naručje toplo blago me stisneš. Ova je pjesma, molitva duše, koju ti čuvaš kad vitar puše. Jer kad me takne tvoja toplina, bolje te čujem, manje te vriđan. I da mi nude svo blago svita, ne bi ga ti ja za tebe minjat. Jer ti mi daješ sve što mi triba, s tobom polako hodan do cilja.
Svakog dana tebi sam bliže, tvoja ljubav sve više me diže.
Osjećam se sretan, sretan kad ide, jer tvoje me riči uvijek izviđe. Jer tvoje me riči uvijek izviđe. Uvijek izviđe.
hodan do cilja.
Došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Biti tvoja riječ, poštovani slušatelji. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i dalje uz program Radio Marije, a iz Virovitice vas srdačno pozdravlja urednik i voditelj Božidar Biondić.
Moj se